Kdo ne pozna pravljic, kot so Janko in Metka, Sneguljčica, Rdeča kapica, Pepelka in mnoge druge? Cenjene poslušalke in poslušalci, danes se bomo v oddaji Sedmi dan pogovarjali o verskih motivih v pravljicah bratov Grimm. Naša gostja je profesorica za mladinsko književnost na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, doktorica Milena Mileva Blažič. Profesorica Blažič, na začetku najinega pogovora bi me zanimalo, kaj je botrovalo temu, da ste se začeli ukvarjati s pravljicami in jih tudi strokovno preučevati.
Po osnovnem poklicu sem diplomirana literarna komparativistka, potem magisterij, doktorat in ker poučujem na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, osrednja področja mojega znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela so pravzaprav medkulturnost je, pravljice in slikanice. To so pravzaprav tri osrednja področja, ki tudi zanimajo študente na oddelku za predšolsko vzgojo in na oddelku za razredni pouk. Sicer je pa izjemno zanimivo raziskovati ta področja, lahko pa rečem, da ne samo Slovenija, ampak tudi Evropa in svet doživlja pandemijo pravljic, neke vrste renesanso, ne samo pravljic, izdajanja knjig, pravljic v posameznih slikaniških oblikah, ampak tudi pravzaprav pripovedovalske festivale, pa tudi znanstveno raziskovanje pravljic, ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle.
Kot vemo, brata Grimm izhajata iz protestantskega duhovnega okolja. Ali so motivi reda, dela čiščenja, pospravljanja in gospodinjenja v pravljicah o Sneguljčici ali Pepelki odraz protestantsko-kalvinističnega nauka, ki pravi, da si je mogoče zveličanje zaslužiti oziroma kot trdi Max Weber, da bo vestno opravljenemu delu sledila religiozna nagrada?
Ja, brata Grimm, tako kot ste povedali, pravzaprav sta bila protestanta pod kategorija kalvinizem in te vrednote protestantizma se zrcalijo v njunih pravljicah. Lahko rečem, da sva s kolegico, predvsem spoštovana kolegica Kasilda Bedenk, je prevedla olemberški manuskript oziroma Grimove pravljice iz leta 1810 in če primerjamo to izdajo oziroma zdajšnjo rokopisno zadnjo po 1857 in bomo videli, da sta brata Grimm, ki sta v osnovi bila pravnika, po izobrazbi v resnici pa znanstvenika, da sta kristjanizirala pravljice in sta ukrepila ne samo protestantske, kalvinistične vrednote, ampak nasploh verske vrednote sta poudarjala. Recimo, v rokopisni izdaji iz leta 1810 je več motiva Marije, manj motiva Boga, kasneje se pravzaprav to razmerje je vprid Bogu in drugim vrednotam. Tudi te vrednote, red, čiščenje in tako naprej, delavnost, so dosti bolj poudarjene v kasnejših izdajah.
Kaj pa mislite, da je botrovalo temu, da Marija na začetku ima večjo vlogo, potem pa ta vloga nekako slabi, ne? Ali je to morda povezano z ravno s tem protestantskim naukom, kjer ni več Marija toliko v ospredju?
Ja. Tudi to. Pravzaprav moj profesor Jack Zipes, ki se profesionalno, ne samo on, tudi drugi, imamo različne teoretične poglede na pravljice in rokopisna varianta bratov Grimm iz leta 1810 so bili samo predvsem zapisi pravljic. In ko sta leta 1812 izdala te pravljice, so se pa ljudje bralci, predvsem bralke, torej pisci in bralke, so ugotovili, da so pravljice eno izmed socializacijskih sredstev in pritisk na njih odvaja bil izjemno velik. Vse matere sta morala zamenjati za mačehe in potem sta dodajala Boga. V prvi varianti Janka in Metke iz leta 1810 ni Boga, je mati, v zadnji varianti je že v drugi varianti je mačeha, v zadnji varianti je itak mačeha, ampak petkrat je omenjen Bog. Torej ona dva sta se začela zavedati, tudi publika je zahtevala, da ona dva kristjanizirata pravljice in promovirata te vrednote. Večinsko bralstvo so bile ženske, večinski zapisovalci pa moški.
Se pravi, da vi tukaj razumete to besedo kristjanizirati, v preprosto širiti krščanske vrednote v tem smislu.
Ja.
Nima neke negativne konotacije.
Te stvari obravnavamo literarno, zgodovinsko, nikakor ne literarno, kritiško. Ona dva sta zagotovo želela promovirati krščanstvo, posebej pa protestantske vrednote. Mislim, da vsako literarno delo, ne glede na svetovni nazor, želi to promovirati. To pa, da je publika ali bralstvo od njih to zahtevalo oziroma pričakovalo, samo po sebi ni nič kaj takega. Ona dva sta pravzaprav odlično ujela duh časa in sta ga znala transformirati iz ustnega v pisno slovstvo in tudi zaradi njih dveh pravzaprav se to imenuje zlato obdobje pravljic ali zlato stoletje pravljic. Nič hudega, pač drugi so želeli islamizirati pravljice ali mogoče asketske vrednote ali ateistične, recimo, če dovolite, da se oddaljim, Andersenova pravljica Cesareva nova oblačila, motiv je star več kot 800 let, ampak imamo to kristjanizirano Andersenovo varianto, imamo pa islamsko varianto. Sultanov novi turban. Torej vsaka kultura si prilagaja svojemu specifičnemu okolju.
Brata Grimm se v svojih pravljicah lotevata najtežjih bivanskih motivov, kot so vprašanje zla, trpljenja, celo incesta. Vse to najdemo tudi v temeljnih besedilih različnih religioznih tradicij v Svetem pismu, Koranu, pa tudi morda Vedah. Ali to pomeni, da pravljice niso samo zgodbe za otroke, ampak da so v njih tako kot v religioznih tekstih v zadju simboli, ki skuša obesediti človekovo dramo bivanja v njenih polarnih nasprotjih?
Popolnoma soglašam z vašim mnenjem. Dejansko pravljice poskušajo zajeti duh časa, se skoraj vedno navezujejo na literarno zgodovino in so neke vrste palimpsesti. Skozi njih prosevajo starejša prabesedila. In pravzaprav te težke teme ali travme, to so bistvene teme našega življenja, so relevantne ne glede na kontinent, kjer živimo in recimo tudi nasilje, kanibalizem, zlorabe, incest in tako naprej. Žal je to sestavni del življenja. Ljudje imajo potrebo po narativiziranju teh velikih težkih tem. Tako kot v Bibliji, incest in tako naprej, Abraham in sin, to je napisano v jeziku simbolov, ne pa ni grafičnih detalov ali pornografskih elementov. Zato je treba in Biblijo in druge verske tekste spoštljivo obravnavati.
V katerih pravljicah, poleg najbolj znane Janko in Metka, brata Grimm obravnavata bolj konkretno temo žrtvovanja otrok, ki spominja na svetopisemsko pripoved o Abrahamovem žrtvovanju Izaka Bogu?
To je pravljica Zvesti Janez, ker se pravzaprav je podobna, hkrati pa tudi različna in se navezujeta na Abrahamovo žrtvovanje, ker pravzaprav mož pa žena vprašata zvestega Janeza, kaj ne naredita in tako naprej in on reče, ne ubijeta otroka. In mož to dejansko naredi, češ dela uslugo zvestemu Janezu. Zdaj ne bi šla v distraktor, kdo ne bi bil simbolno zvesti Janez, lahko da je Bog in tako naprej. In dejansko oče umori ta dva otroka in kasneje on pa žena sprejmeta ta umor. Lahko ga razumemo dobesedno, lahko ga razumemo tudi metaforično in na koncu pravzaprav ta zvesti Janez ugotovi, ker je nekaj vrste služabnik, tukaj bi pa lahko rekli, da gre tudi za dialektiko Hegla, master and slave, gospodar in služen. Skratka, zvesti Janez ugotovi, kakšno žrtev je naredil mož in žena soglašala in pravzaprav povrne v življenje oba otroka. To je recimo srečen konec. V znanstvenih krogih se nam zastavljajo vprašanja, ali je res treba svojo ljubezen do Boga ali do nadrejenih in tako naprej izkazovati tako, da se žrtvuje otroke.
Dotakniva se še simbola jabolka, ki je zelo prisotno, ne samo že na prvih straneh Biblije recimo, ne, pa potem pri Sneguljčici, ne, ko mačeha zastrupi to jabolko in ga prinese Sneguljčici. Kaj vi vidite v, konkretno recimo v tem simbolu, se tukaj po vašem mnenju odstira neka resničnost, ki presega to neposredno zaznavno resničnost, ki jo zaznavamo recimo običajno z našimi čutili?
A veste, kaj soglašala bi z vami, vendar bi uporabila, ne mi zameriti, besedo nadčasovno. Gre za nadčasovne ali arhetipe ali simbole, ki so značilni in se prepletajo od verskih tekstov, recimo od mitov, legend in jih najdemo tudi v pravljicah. Simbol jabolka, recimo omenili ste Sneguljčico. Mislim, da je za Sneguljčico najbolj primerna metoda literarne arheologije. Študentom rečem, da je to kot čebulica, ki ima veliko različnih plasti. To je značilnost Sneguljčice, ker v bistvu motiv jabolka ima zelo dolgo pravzaprav literarno zgodovinsko vrednost v pisnih tradicijah. Tudi recimo povezanje z začetkom Trojanske vojne, najlepša in tako naprej. Ali je v Bibliji jabolko, ali je mogoče figa, to pustimo znanstvenikom, ne dekodirajo, pač en sadež je, ki ga lahko razumemo na različne načine. Lahko je Newtonovo jabolko, malo da se pohecam, če lahko tako rečem, ampak to jabolko pomeni veliko več kot samo simbol, za seboj ima dolgo zgodovino. In če mi poznamo to zgodovino, bomo videli, da je vsak motiv vpet v palimpsestno tehniko, da se navezuje ne samo na Biblijo, tudi na antično tradicijo grških mitov in tudi na Evropo. Ravno pri jabolku lahko rečemo, ko ga domnevno mačeha zastrupi, pravzaprav tukaj imamo motiv tudi narcisa. V prvih variantah ni mačeha, je recimo mati. Se pojavi tudi žabec, ne žaba, kot je prevedla Polonca Kovač, in materi napove, da bo čez eno leto povila otroka. V bistvu v Sneguljčici vidimo tudi matriarhat, ne pa patriarhat. V Sneguljčici vidimo, lahko najdemo tudi elemente nekrofilije, kanibalizma, ampak vse to je jezik simbolov. Ni vulgarne pornografije recimo in lahko ga berejo in otroci in mladi in odrasli. Lahko ga berejo v različnih stopnjah svojega življenja in vsakič bodo drugače razumevali.
Brata Grimm seveda nista uporabljala teh eksplicitnih prizorov, recimo glede spolnosti, ne, se je že to samo v religioznem kontekstu, je to nekaj, kar je bolj odrinjeno na rob, ne, potlačeno.
To je aluzija. To so samo aluzije, ki se tudi izražajo recimo mogoče samo z namigom, nikakor ni pornografskih detaljev, ker je značilnost skoraj vseh verskih tekstov, pa tudi skoraj vseh ljudskih pravljic. Tega ni in tudi Max Leti v svoji knjigi Evropska pravljica, forma in oblika ravno o tem govori. Tam le tudi ljubezni ni v tem smislu, kot mi danes razmišljamo. Pravzaprav je poroka in ta poroka je nadomestilo za cel kup recimo enih simbolnih pomenov, ki so v ozadju. Odsotnost erotike.
Še to bi me zanimalo, ste morda odkrili, ko ste proučevali vse te pravljice, kakšen stik recimo Grimovih pravljic z daljnim orientom, recimo vemo, da tam nastopajo tudi v njunih pravljicah simboli, kot so ebenovina, svila recimo, ne,
biseri.
Tako, ki izvorno niso sad zahodne kulture, bi rekel. Ne.
Brata Grimm sta pravzaprav na začetku tako kot je bila značilnost 19. stoletja, ona dva sta mislila, da zapisujeta nemške pravljice in sta verjela tej monokulturni teoriji, da ene pravljice so značilnost ene kulture. Če pa gledamo njune pravljice, pa dejansko lahko rečemo, da so indoevropskega porekla, lahko rečemo, da so tudi antropološkega porekla, torej ljudje imajo identične probleme, ali je to v Evropi ali v Novi Zelandiji, to je recimo poplava, bolezen in tako naprej, in tematizirajo s temi pravljicami osnovne človeške probleme, potem so pravljice tudi migracijske, ko so karavane, križari potovali, pravzaprav so prenašali motive, motivne drobce in slepe motive, ki so se pravzaprav prilagajali določeni kulturi. Tako kot ste omenili, za Pepelko je znano, da je indoevropskega porekla, predvsem kitajskega, ampak najdemo pravzaprav še starejše verzije iz Egipta. V piramidah najdemo pravzaprav drobne dekliške rdeče copatke. In povezovanje stopal je recimo še danes, ki jim rečejo lotus feet ali bounded feet po angliško, je še danes, kljub temu, da je prepovedano, značilnost nekaterih krajev. Tudi Marco Polo je o tem že poročal.
Ali se simbol križa, ki je temeljni simbol zahodne krščanske religiozne zavesti, pojavlja tudi v Grimovih pravljicah?
Dosti krat se pojavlja, pomeni lahko kot simbol krščanstva, vendar lahko ga razumemo tudi rahlo drugače. Ker če beremo iste Grimove pravljice v islamski ali judovski varianti ali mogoče severnoameriški ali skandinavski varianti, vidimo, da pravzaprav ta križ lahko ostane križ, mogoče ne pomeni direktno ta kristjaniziran pomen, lahko pa pomeni še kaj drugega. Tako da lahko pravljice, ravno to je pa bogatstvo, lahko jih razumemo dobesedno, lahko pa metaforično. Osebno zagovarjam pravzaprav metaforičen pomen, ker to pravzaprav pomeni, da na celem svetu, globusu, imamo identične probleme, ki jih različno ubesedujemo.
Dotaknila sva se že teh najglobljih bivanskih motivov, tematik, pa me zanima, ljudje pravite, da se senzibilizirajo za pravljice, ne? Vedno bolj govorili ste o pandemiji pravljic v evropskem prostoru. Ali mislite, da je to povezano tudi z neko držo, z nekim običajno v verskem smislu, recimo že Avguštin govori o tem obratu navznoter, da človek išče tudi v sebi?
Je povezano. Pravzaprav kadarkoli v svetu nastopijo krize, kot je recimo sedaj ta recesija, in če spremljamo po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni, tudi po teh vojnah, recimo v bivši Jugoslaviji in tako naprej, vidimo, da se poveča interes za pravljice, torej ljudje potrebujejo tudi iluzijo, vero, upanje, ki jim nekaterim to ponujajo pravljic, Vilež Krati, drugi mogoče Bog, z veliko ali malo začetnico, ljudje potrebujejo. Marie-Louise von Franz pravzaprav temu reče arhetipska fantazija. Marsikdo se obrne tudi proti notranjemu in skuša najti notranji smisel te eksistence, ker dejansko smo zgubljeni znotraj tega globalizma, ker ni vrednot, ni moralnih vrednot, ni humanističnih vrednot, zato pa iščemo notranji smisel. Želim, mogoče bi poudarila na paradoks iskanja notranjega smisla, to je definitivno pomembno. Poskušamo osmisliti našo eksistenco, vendar je treba biti pozoren, kdaj je iskanje notranjega smisla smiselno, kdaj pravzaprav preide v mazohizem oziroma kdaj je to politična strategija, da se številne ljudi izključi iz mainstreama. Recimo, da se ne ukvarjajo s politiko, da ne kritizirajo obute mačke in tako naprej, ampak da se ukvarjajo sami seboj. Tukaj bi pa mogoče opozorila na ta vpliv, recimo, pravljice tudi.
Ali mislite, da ima pravljica kot taka tudi neko transformativno moč, preobražajočo moč, da lahko človeka na nek način tudi pripeljajo do nekega sklepa, do neke osebne morda preobrazbe?
Verjetno je to prva stopnja. Samo tukaj bi pa morali potem iz te osebne preobrazbe iti tudi na družbeno preobrazbo. Pravzaprav Susan Kerr v knjigi Empathy and the Novel ravno o tem razmišlja. Mi bi morali otroke že v predšolskem obdobju, posebej v prvem triletju, to, kar je načrtoval žal pokojni akademik Jože Trontelj, razvijati empatijo, sočutje do drugih, ne simpatijo, ampak empatijo. Približno do 9. leta starosti, da bi razumeli položaj tudi sebe, tudi sebi se moramo kdaj usmiliti, ampak ne za mrznice, recimo. Ta empatija je pogoj altruizma, da tudi pomagamo sočloveku, ne pa da ravnamo obratno pravzaprav, da se obrnemo v ta egoizem, selfizem, egocentrizem, to pravzaprav nikamor ne pelje. Pravljice lahko, če dovolite, lahko povežemo tudi s sodobnim življenjem. Mogoče se bo poslušalcem zdelo, da pretiravam, vendar bom rekla žal ne. Recimo, ko študente sprašujem o pravljici, recimo Sinje Bradec in tako naprej, zakaj antagonist, antijunak, naslovni junak? In ko se malo pohecam in rečem, a najdete kakšno sodobno usporednico, pa se ne upajo, pa tako naprej. Potem pa rečem, kaj pa Donald Trump, pa Melanie Trump in tako naprej. Poskušam rahlo karikirati, ja, veste. Dostikrat omenim primer, recimo, ki je zapisan v knjigi Moja prva slikanica, ki je Slovenski šolski muzej naredil in so spraševali celebritije, med drugimi tudi predsednika Pahorja, katera je njegova najljubša slikanica, je rekel Buti maček. Zame, kot znanstvenico, je to žal popolnoma logično, ampak on se ne zaveda, kaj vse je s tem povedal. Recimo, in da mi vzgajamo generacije in generacije, ker to je Machiavelli za otroke, če mi vzgajamo generacije in generacije otrok z muco copatarico, bodi cankarjanski tip matere, nemega subjekta, pogajatri spivak ali lahko podrejeni sploh spregovorijo. Logičen output je, če vzgajamo generacije otrok z mucoco patarico in mojco pokreculjo, ker je zelo nagrajeno, dobro kaznovano. Jih v bistvu napačno vzgajamo, zato da ponotranijo masohizem, viktimizacijo, blaming victim. Kaj očitno, da politika globalno gledajoč potrebuje konsumerje, potrošnike, masohiste, ki se ne bodo ukvarjali z globalnim redom, z revščino in tako naprej.
Doktorica Milena Mileva Blažič, hvala za pogovor in obisk v našem studiju. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.
Lep pozdrav.
Sedmi dan.